Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno izdanje emisije Novinarenje. A naslovnim stranama svetskih medija o tome da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražio objašnjenje od Severne Koreje pošto je Pjongjang izveo dve probe lansiranja balističkih raketa srednjeg dometa. I o tome da sirijska armija planira ofanzivu na uporište islamista u gradovima Deir al-Zor Iraka uz podršku ruske avijacije. A u Evropi širom Francuske nastavljeni su protesti zbog zakona o radu. Sinoć su povređena najmanje 24 policajca, a privedeno je više od 100 ljudi. Francuska se suočava s štrajkovima zbog reforme zakona o radu koji je trebalo da podstakne preduzeća da zapošljavaju. Međutim, radnici tvrde da zakon ide u korist poslodavaca i da ugrožava prava radnika. Novi zakon predviđa lakša otpuštanja, izmene 35-časovne radne sedmice i smanjenje naknada za prekovremeni rad. Protivnici predloga tvrde da će taj zakon imati negativan uticaj na izuzetno visoku stopu nezaposlenosti u ovoj zemlji. U Francuskoj je trenutno bez posla oko 3,5 miliona ljudi. A u okviru projekta Medijska putovanja u Evropskoj uniji u Parizu je naš specijalni izveštač Nataša Raketić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Evena, tebi i našim slušacima.
Kako jutros izgleda francuska prestonica i kako funkcioniše, imajući u vidu da u tako velikom gradu štrajk znači i kolaps?
Ovo jutro mirno u Parizu, štrajkovi se uglavnom održavaju tokom popodneva i ne samo u Parizu, već i u nekoliko većih gradova širom zemlje. Posle 5 dana kiše i jako hladnog vremena, danas je ovde i sunce, temperatura trenutno negde oko 5 stepeni, ali kada je reč o štrajkovima i protestima, oni su, kao što si rekla, počeli još početkom marta, a sve zbog najavljenih izmena zakona o radu. Inače, taj zakon bi prema pisanju ovdašnjih medija trebalo sledeće nedelje da bude na skupštinskoj raspravi. Ja juče nisam bila u Parizu da vidim kako su se odvijali ti protesti ovde u gradu. Bila sam u Lyonu i tamo je centar grada bio potpuno blokiran, odnosno ulice okolne gde su se nalazili demonstranti su bile blokirane, tako da vi praktično niste mogli ni da, mislim, mi nismo mogli ni da priđemo do demonstranata i da vidimo tačno koliko je to ljudi, koje parole nose, šta uzvikuju ili da razgovaramo sa nekim od njih, da vidimo, da čujemo prosto šta traže. Ali je bilo, dakle, blokirane su okolne ulice i zaista u samom centru Liona bile su velike policijske, jake policijske snage. Iznad te grupe koja je protestovala, sa vreme se nalazio helikopter koji onako lebde u vazduhu, saznala sam od meštana da praktično nadgledaju situaciju tu u centru grada gde su se održavali protesti. Kada niste blizu, baš potpuno blizu mesta gde se održavaju protesti, običan čovjek ili turista, na primer, koji dođe sa strane, ne bi imao pojma šta se tu događa, da se uopšte bilo šta dešava. E sad, ovde prethodnih dana u Parizu sam imala prilike da razgovaram sa ljudima, sa našim ljudima koji žive ovde i prosto da ih pitam šta je toliko sporno u tom predlogu zakona o radu. Ti si pomenula da radnici tvrde da će taj zakon omogućiti lakše otpuštanja i ovdašnji mediji prenose da je nekako 3,5 miliona trenutno nezaposlenih ljudi. Prvobitno je najveći problem u tom predlogu zakona bilo povećanje broja radnih sati tokom nedelje, kao i otpremnine, a podsjetit ću da je premijer Manuel Valls već polovinom marta, kada su počeli zapravo ti prvi protesti, uneo jednu izmenu u taj zakon kada je reč o otpremninama. I sada radnici tvrde da će zaista poslodavcima biti lakše da otpuštaju radnike, dok država druge strane misli i veruje da će poslodavci zapravo više zapošljavati ljude na neodređeno vreme. Štrajkovala je juče kontrola leta, brojni letovi sa jednog manjeg aerodroma kod Pariza su bili otkazani, letovi sa Charles de Gaulle su kasnili, pošto se mi danas vraćamo u Srbiju. Proveravali smo juče recimo avion Air Srbije koji je trebao da dođe iz Beograda u Pariz, mislim da je kasnije nešto više od sat vremena. Nadamo se da ćemo mi danas poleteti za Beograd na vreme. Štrajkovali su i zaposleni na železnicama. Kada smo se sinoć vraćali iz Liona za Pariz, na primjer, bilo je, da kažem, neizvesno do posljednjeg trenutka da li će naš TGV krenuti na vreme, jer su mnogi lokalni vozovi, da tako kažem, imali velika kašnjenja i preko sat i po. Bila je jako velika gužva na stanici, ljudi prosto su se raspitivali kada će njihov voz krenuti, da li će uopšte ići i slično. Protestovali su i oni koji rade na čuvanju prtljaga, pošto kažu veliki je strah kod njih da uopšte čuvaju prtljag zbog događaja iz novembra prošle godine u Parizu i sećamo se svega što se tada dešavalo. Dakle, oni juče turisti koji su htjeli da ostave svoj prtljag u tim kasetama i da recimo prošetaju u Lyonom, nisu to mogli da urade jer nisu imali gde. Pa su ljudi iznajmljivali sobu u hotelu i prosto je bilo malo komplikovano za ljude koji imaju velike kofere.
Dobro, svaki štrajk donosi određene nedeće običnim građanima, ali da se vratim samo na ovaj zakon o radu. Francuzi su poznati po tome da su uspeli i da su do sada oni, da kažemo, i neki tvorci prava radnika, i da li će uspeti možda da sačuvaju te teško stečene tekovine? Šta o tome piše francuska štampa?
Pa, za sada se uglavnom manje bave analizom, a više se bave onim što se dešava na ulici, jer, na primjer, u ponedeljak popodne, ovdje, da kažem, vrlo često ima protesta. Ovo su sada veliki radnički protesti, ali inače postoji ta tekovina da ljudi imaju pravo da izraze jednim mirnim protestom svoj stav. U ponedeljak popodne, na primjer, bila jako mala grupa na Trgu Republike ljudi koji su protestovali protiv tog zakona o radu. I za sada nema nekih velikih analiza o tome kakve su šanse da izdejstvuju još neke promjene, osim te koje sam pomenula da je premijer Valls još u martu najavio da otpremnine neće biti zakonom regulisane kategorije, već da će prosto biti ostavljena kao neodređena kategorija, odnosno neće biti fiksiran iznos i slične stvari. Nadamo se da će, da kažem se, situacija, mislim da neće biti ovakva situacija kao juče, da neće biti tih sukoba sa policijom i da će prosto biti pronađen neki kompromis između vlade i onoga što traže ova dva velika sindikata u Francuskoj.
Kako se štrajkovi odražavaju na inače pojačanu bezbednost u zemlji?
Bezbednost je izuzetno, da kažem, na visokom nivou, posebno što za mjesec dana, nešto više od mjesec dana, ovdje počinje i Evropsko prvenstvo u fudbalu i zapravo su, da kažem, svi nivoji vlasti posvećeni organizaciji tog velikog događaja i omogućavanju svih, da kažem, omogućavanju maltene 100% sigurnosti za sve koji planiraju da u to vreme dođu. Istina, što kažu i ovi zvaničnici sa kojima smo mi razgovarali tokom ove nedelje ovdje u Parizu, do njih, ono što je do njih, oni su učinili da taj nivo bezbednosti bude na maksimalnom nivou, ali niko ne može ništa da vam garantuje, što kažu 100%, međutim ono što je do njih, oni tvrde da su apsolutno svi bezbedni, očekuju veliki broj ljudi koji će doći na evropsko prvenstvo u fudbalu i sada su u toku praktično te posljednje pripreme kada je riječ o samim stadionima, o raznim kampanjama turističkim, jer oni žele da u stvari pozovu ljude da upoznaju sve turističke lepote Francuske i da prosto tih mjesec dana to zaista bude jedan, onako kako bih rekla, vrhunski i sportski doživljaj, ali i ovako turistički.
Na ulicama... Bezbedno, juče je usvojen čak i zakon protiv huliganizma i to nije prva mera koju je Francuska uvela u borbi protiv nasilja u sportu. Šta ovaj novi zakon donosi?
Ovaj novi zakon predviđa nekoliko stvari koje će biti, da kažem, drugačije u odnosu na pre, zapravo žele da pojačaju tu komunikaciju između samog kluba i navijača i on se upravo evo usvaja sada mjesec dana pred početak evropskog prvenstva, upravo da bi osigurao, dakle, bezbednost svih koji budu dolazili na stadione. Ovim zakonom, između ostalog, sam klub može da bez sudija, tužilaca i tih organa vlasti, donese meru zabrane, prodaje karata recimo onima za koje imaju informacije da su huligani, da su skloni nasilničkom ponašanju i slično. Predviđena je, da kažem, jedna osoba koja će predstavljati i klub i navijač, odnosno posredovati u tom dijalogu sa državom, jer ovdje svi veruju da jeste poenta u tome da se tim jakim i čvrstim dijalogom zapravo i dobrom komunikacijom još više smanji nasilje na stadionima. Imam utisak da je ovdje taj stepen nasilja i huliganizma na stadionima zaista na niskom nivou i da bez obzira i čak na taj nisak nivo se i dalje radi na tom unapređenju komunikacije i sprečavanja nasilja i huliganizma na stadionu. Recimo, kada je reč o obezbeđenju na Stade de France, na ovom najvećem stadionu u Francuskoj koji može da primi skoro 100.000 posetilaca, uvezane su dodatne mere provere svih navijača koji dolaze na stadione. To je, recimo, imaju tri prstena provere. Jedan je kad izađu iz metroa, jedan je na pola puta do stadiona i jedan je pre samog ulaska na stadion. Hoću vam kažem da zaista ovdje u Francuskoj se ništa ne prepušta slučaju i da su mere bezbednosti zaista na izuzetno visokom nivou. Prosto trude se da vode računa o svakom segmentu da omoguće bezbedan boravak svima koji dođu u ovaj grad.
Nataša, hvala. O ovoj temi slušamo i po tvom povratku u specijalnoj emisiji Radio Beograda. Bila je ovo Nataša Rakitić koja nam se javila iz Pariza.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati i 52 minuta, ostajemo u svetu sporta i prelazimo na domaću štampu. U studiju kolega Milan Bigović. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se tebi čini ova priča iz Francuske i zakon protiv huliganizma?
Pa
ima li
nas
to
je, da.
Šanse da nešto slično bude i kod nas?
Kod nas je znatno komplikovanija situacija. Eto, imali smo sinoć priliku, nažalost, da pratimo šta se dešava ispred stadiona Partizana. Napadnut je gospodin Vazura, jedan od čelnika crno-belih, trojica navijača, i Vazura je uspeo nekako da pobegne, a deblji kraj su izvukli članovi njegovog obezbeđenja. To su ružne slike koje smo juče mogli da pratimo i koje i danas, nažalost, možemo da pratimo u našoj štampi. Vazurine čuvare gazili po glavi ispred stadiona, piše Blic. Ja se nadam da će policija vrlo brzo rasvetliti ovu situaciju i da ćemo znati ko je napao sportskog direktora Partizana. U Partizanu je situacija komplikovana, idu izbori, vjerovatno će Partizan dobiti novo rukovodstvo, ali ovo nije svakako način
da se bilo šta rešava.
Što se tiče Blica, on piše i o tome ko će biti novi selektor, Đukić i Jokanović na meti Fudbalskog saveza Srbije, ali čini se da je u ovom trenutku najbliži klupi Slavoljub Muslin, koji je trenutno slobodan. Mat od Golubovića i Vršanca, piše Blic, misli na pobjedu Partizana protiv Borca. Dalje listamo Blic i naravno da ugledni list govori o majstoru za večite rivale, a to je Pavlović, koji je posle Partizana uspeo da sruši Crvenu zvezdu. I večernje novosti o Vazuri. Vazura izbegao batine, obezbeđenje pretučeno, nisam se dokazivao Zvezdi, kaže Andrija Pavlović. Dakle, slična priča. Muslim prvi kandidat za selektora, pišu novosti. Evropska elita na makiškom pesku, uživaćemo i u fudbalu na pesku, a promoteri su nekadašnji reprezentativci naše zemlje Mateja Kežman i Pantelić. Pad forme zbog psihe, pišu novosti, misli se naravno na Crvenu zvezdu. I dalje listam novosti da vidimo šta donose. Ono što je važno pred olimpijske igre, da se vraćaju dugovi našim vaterpolistima. I to je zaista dobra vest. koju nam prenosi u novostima predsjednik Vaterpolo saveza Srbije, gospodin Milorad Krivokapić. Zašto je to važno?
Prvo njima ide, pa onda ostalima.
Da, zato što su dugovi Vaterpolo saveza poprilični, ne samo prema reprezentativcima, nego i prema ostalim dobavljačima, ali to je tako u Vaterpolu već dugo vremena. Sva sreća da će gospodin Krivokapić sa svojim saradnicima uspjeti da pred olimpijske igre to reši, jer je važno da vaterpolisti budu rasterećeni, da odu mirno na olimpijske igre i da nam, nadam se, donesu zlatnu medalju koju dugo čekamo. Govori se u novostima i o Crvenoj zvezdi u košarci, favorit se namučio i zaista je tako, Zvezda jeste bolja od Mege, Mega bez petorice igrača, Crvena zvezda je sinoć ipak jedva pobedila tek u finišu 95-88, a sljedeća utakmica je već sutra u nekadašnjem Pioniru, a sada u dvorani Aleksandar Nikolić. Idemo dalje. Šta donosi Kurir? Rio mora brzo da se izgradi. Naši strelci su bili nedavno neprijatno iznenađeni u Brazilu kada su vidjeli da u Riju dosta toga nije urađeno.
A da se približava prve.
A ostalo je manje od 100 dana, zaista. I njihova konstatacija u Kuriru da sve mora brzo da se završi i da praktično Rio nije u ovom trenutku spreman, ali nadamo se da će uskoro biti. Da li imamo još vremena možda da pogledamo šta nam donosi politika. Zvezda krenula ka tituli, zaista je tako, to smo već konstatovali u košarci, a što se tiče odbojke, i to da pomenemo, uspjeh Crvene zvezde sinoć u Novom Sadu, pobjeda u jednom maratonskom duelu, bilo je 3-2 protiv Vojvodine. Sljedeći meč je 4. maja i to je prilika da odbojkaši Crvene zvezde osvoje titulu. O tome, eto, piše politika.
Milane, hvala na ovom detaljnom pregledu štampe. Bio ovo Milan Bigović za vas, prilistavao sportske strane domaće štampe, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Podsjećam vas da sljedeća emisija nam je u utorak 3. maja. Hvala na pažnju.